Għalija l-274 poddat f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddat għallum se nisimaw minnant il-Karafana San, The Run u Stephanie Zambit, wix niftullu manna l-Bean Growers. Sultan The Farewell Party li tiftaħ l-album Dance Dance Baby tal-Bean Growers tiftaħ il-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika moti johor fl-imkin miħaj Tony Sant, din tal-lum hija l-274 poddata f'din essenzjela. Id-detalji dwar dak kollu li għandi imħejja likom l-lum u anka biex issibu il-komplement tal-poddati f'din essenzjela, bħal dejjem kulmandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com u ftaħni għallum bil-Bing Growers u s-detalji sibu memmek għal-raġuni il-Bing Growers reġonadu u anka ser ikollhom anka album ġdejt wara dan il-Dance Dance Baby l-ħareġ tant snin ilu issa fl-2004. U xaħat però illi ħajoħroġ album ġdid ieħor ukoll. Fil-fatt huwa l-album debut din id-darba mingħand il-Caravana Sun illi semmajtomkom diversi ġimgħat ilu permezz ta' din il-poddata. Il-Caravana Sun illi huma Luke Caruana, intendi il-kara kif kienu magħrufin qabel mill-Awstralja f'Sydney. U l-album tagħhom jismu Rising Falling u se joħroġ propju nhar is-Sibt il-29 ta' Ottubru tal-2011 f'Bondi Beach sewa Rib Sydney. Hemm video wkoll interessanti ferm għal din is-silta li se nsemmakom minnu hija fil-fatt ukoll li tiftaħ l-album tal-Caravana Sun Rising Falling din jisimha Waiting.
Toss me in the water. Throw me in the sea. Burn me up like fire. In your memory. Toss me in the water. Throw me in the sea. Burn me up like fire in your memory. Toss me in the water. Throw me in the sea. Burn me up like fire in your memory.
Waiting mela minant il-Caravana Sun illi hija wkoll mill-album ġdid tagħhom li jismu Rising Falling. Il-video jekk tixuqu tarawh issibuh ukoll bħaldejja permezz ta' tonysand.com fejn tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nħu pjuxir dejjem nisma' minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati, sew jekk ikunu semmija regolari, imma anke b'mod partikolari jekk ikunu mużiċisti jew kantanti li jiġbdu l-attenzjoni għal xi materjal ġdid li jkollhom. Imma dan mhux biss isir mill-kantanti u mill-mużiċisti infushom, imma anke ġieli l-ammiraturi u segwaġi tagħhom jew inkella anke raba ġieli kuntattjawni, imma insomma. Is-silta li miss ġejja mingħand grupp ġdejt Awġi li jismu Durran. Durran jidher li tfisser Really Undecided Name, l-argument Taran huma. U mek, insomma, għandha video wkoll din is-silta li tistgħu taraw permezz ta' tonysand.com, il-silta jisimha Silver Clouds.
It's a stormy night. Oh no. Wait for me on the couch tonight. Just wait for me. It'll be alright. It'll be to heaven. I've been to hell, but not to heaven. I'm working for the man 8 days a week. Oh, I'm coming home. Wait for me on the couch tonight. Just wait for me. It'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. It's alright now. It's alright now.
Silver Clouds mela minant il-grupp Pauċi The Run. U biex nalqu il-poddata tagħna llum, il-siltiet huma daqsxejn twal illum, allura se ninkludi erba minn flok ħamsa. Skomprejt kanzunetta ġdida minant kantanta illi smajnija għal l-ewwel darba b'mod prominenti ħafna ftit ta' xurilu. Mussa ngħidulkom wis aktar għalissa għalli forsi jekk intom ma tafux min hija din il-kantanta tiġġudikawha tal-anqas fuq il-kanzunetta illi sar tisimgħu issa u mhux fuq dak illi għamlet qabel. Qed nirreferi għal Stephanie Zammit. Din hija l-kanzunetta ġdida tagħha li kitbet istess jisimha No Hate Song.
It's wrong. I know it's a hard line, but you'll thank me in due time. You have to sing along, go where you belong. Don't have to be mine, just read the sign. I'm setting you free.
Song mela minant Stephanie Zammit li forsi tiftakru wkoll bħala l-kantanta tal-Baklava fil-Eurovision Song Contest ta' Malta tal-2011 permezz tal-kanzunetta ta' Homundans u għamnek bdin ġejna fit-tmiem tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' darba oħra nfakarkom ukoll ir-rabta flimkien mal-Malta Music Memory Project l-m3p.com.mt però il-kuntatt u d-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com u jekk tixtieq issibuni wkoll tistgħu sabuni permezz tal-Facebook, il-MySpace u anka Twitter. Insomma, sakemm nerġgħu ta' darba oħra jiena għal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.